Konec levné práce, konec levné ekonomiky. Musíme přilákat biznis s vysokou přidanou hodnotou a nebýt montovnou. Hesla, která slýcháme nejen od politiků už řadu let, jako odpověď na otázku, co musíme změnit, abychom měli vyšší životní úroveň a přiblížili se nejlepším západním zemím. V Česku přitom už vyrostly technologické firmy, které se dokázaly prosadit v ostré celosvětové konkurenci. Jejich šéfové mi prozradili, jak uspět na globálním trhu. Robert Břešťan přeje inspirativní poslech.
Řečí peněz.
Všechno to začalo čipem. To není začátek pohádky o křemíkovém nebi, ale fakt, který stojí na počátku hned několika slibných projektů českých firem. Advacam, InsideArt a Radelitica. Všechny tři spojuje použití speciálního a unikátního rentgenového detektoru. Ten umí stejně dobře odhalit mikroskopické trhliny v trupu letadla, jako odkrýt netušené vrstvy na vzácných obrazech slavných malířů. Jan Sohar, generální ředitel společnosti Advacam, mi vysvětlil, čím je unikátní jejich detektor, který pracuje s principem rentgenového záření, které je ovšem známé v podstatě beze změny už 120 let.
Přináší možnost zobrazování barevného. Možná bych to přirovnal k přechodu z černobílého vysílání televizního k barevnému. Náš detektor je vybavený speciálním senzorem, který umožňuje mimo jiné měřit energii dopadajícího záření a tudíž jsme schopni rozlišit na základě spektrální informace, kterou dostáváme, materiálové složení zobrazovaného předmětu.
Zní to komplikovaně, ale myslím, že v průběhu rozhovoru přiblížíme to, že to je vlastně poměrně laicky pochopitelné a dokonce i v praxi velmi využitelné a možná se s tím dřív nebo později setkáme i my jako běžní lidé. Ale pro stručnost přidaná hodnota je vlastně v té kvalitě zobrazení.
Kvalita zobrazení určitě náš detektor je, a to je nutné říct, plně digitální. To znamená, že každou jednotlivou částici, která dopadne na senzorovou plochu, on zobrazí jako jednotlivou částici. Navíc je velmi citlivý s vysokým rozlišením, kde dosahujeme rozlišení menší než 55 mikrometrů. To znamená, ta přidaná hodnota je v velkém rozlišení a možnosti spektrálního zobrazení.
Zmínil jsem, že základem je čip. On byl vyvinutý ve švýcarském CERNu, kde je ten známý urychlovač. Na práci tam se podílí řada českých vědců. Čím to, že jste ten čip, který tam vznikl, dostali do rukou právě vy k tomu praktickému využití?
Tam bych se vrátil trochu do historie. V 90. letech byla v rámci CERNu založena mezinárodní vědecká kolaborace, která byla vytvořena za účelem vývoje čipů, které měly primárně umožnit zobrazování částic právě ve zmíněném urychlovači v CERNu. Jedním z primárních zakladatelů té první kolaborace byl i tým z Českého vysokého učení technického Ústavu technické a experimentální fyziky. Ten tým se od počátku zabýval vývojem a zabývá dodnes, spolupracuje na vývoji těch čipů v CERNu. A nejenom na vývoji čipů, ale i na vývoji prototypů zařízení, které dané čipy využívají. My jsme v roce 2013 přišli s myšlenkou jeden takový prototyp se pokusit uplatnit v komerční sféře. To znamená, jak jste zmínil, přenést výsledky vědy do praxe. A po dohodě se zmíněným Ústavem technické a experimentální fyziky jsme založili vlastně spin-off firmu, kdy část vědeckého týmu, která se od počátku zabývala nebo spolupracovala na vývoji čipů v CERNu, postupně přešla pod křídla tady té nově vzniklé firmy. A ta firma se prakticky zabývá vývojem a následně i výrobou různých systémů k detekci ionizujícího záření.
Jinými slovy, klíčem bylo vymyslet aplikaci. To znamená přenést ten vědecký objev do praxe. Ty aplikace jsou zatím tři, jako jsou tři vaše firmy, aspoň tak to dodávána bylo. To znamená zkoumání obrazů, prostřednictvím toho detektoru, zkoumání trupu letadel, jestli tam nejsou nějaké trhliny, a potom potenciální využití v oblasti medicíny, teď v oblasti vědy. Vezměme to tady postupně, já bych začal s dovolením těmi obrazy. Jak tohle funguje?
V InsideArtu vlastně se snažíme dát kunsthistorikům a restaurátorům co možná nejdetailnější informaci, co se v daném obraze skrývá. řešíme rozlišení různých materiálů, pigmentů, kterými je obraz tvořen. Řešíme strukturu plátna, každý malíř, umělec používal jiné typy pláten. Z historického hlediska různá historická období rovná se různé typy materiálu a pláten.
Už jste tím zaujali nějaké velké galerie, protože samozřejmě musíte hledat i ten biznesový rozměr, to, že hezky vyfotíte nebo prozkoumáte plátno, je jedna věc, druhá věc, že se na to musí vyplácet.
Tak projekt Insight Art je v začátku. My jsme v loňském roce za pomoci pražského inkubátoru vyvinuli skener, zařízení, které využíváme ke skenování obrazu. A začali jsme v letošním roce tu technologii prezentovat prakticky celosvětově. V rámci České republiky spolupracujeme s Národní galerií, v rámci, řekněme, světových institucí jsme v kontaktu s galerií Sotheby's, což je asi největší instituce v oboru obchodu s uměním. V tom našem obchodním modelu počítáme s tím, že ty naše skenery dodáme na různá místa po světě různým partnerům, s kterými potom nadále budeme spolupracovat při skenování jednotlivých děl.
Můžete prozradit cenu za takový skener? Na doplnění, on to není jen skener, je to robotické ruce, takže je to velmi high-tech produkt.
My máme rámcově stanovenou cenu za základní skenování 1 m² obrazu na 1500 euro.
A kdybyste prodávali ten skener třeba do Sotheby's a tam ho měli nastálo?
Cena základního robotického skeneru se pohybuje okolo 260 tisíc euro.
Určitě stojí za to zmínit jeden konkrétní příklad. Já vím, že jste dostali do ruky právě pro to skenování, pro tu prvotní důležitou analýzu obraz signovaný jménem Vincent. To asi můžeme prozradit, to znamená, je to potenciálně dosud neznámé dílo Vincenta van Gogha.
Ano, spolupodílíme se na autentifikaci takového díla. Bylo známo o Vincentu van Goghovi, že se učil malovat portréty, akty v Paříži. Dokonce se nám podařilo některé takové portréty najít v archivech. A naší analýzou daného obrazu jsme zjistili, že pod kresbou krajiny se nachází původní, to znamená ta krajina, je jakási přemalba původní malby, což je akt ženy, kdy siluetu té ženy jsme byli schopni identifikovat jako jeden z nalezených, archivně nalezených skic od Vincenta van Gogha.
Jinými slovy, je to významná indicie pravosti.
Přesně tak, je to pouze indicie, ono to ještě nic neznamená. Je to jedna z indicí, ale ta indicie je velmi významná. V současné době spolupracujeme přímo s galerií v Holandsku s Van Goghovým muzeem, které...
Pokud se to potvrdí, jak to bude skvělá reference pro vás.
Velmi zajímavá reference, přesně tak.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Hostem je Jan Sohár, generální ředitel společnosti Advacam. Zmínili jsme tři oblasti, kde vaše skenery a čipy fungují. Pojďme k té druhé, to jsou trupy letadel. Já vím, že spolupracujete s českou firmou, výrobcem malých letadel Orličan. Když jsme mluvili o obrazech jako o skvělé referenci, je tohle také dobrá reference do budoucna, kdy tím hlavním cílem budou velcí výrobci typu Boeing, Airbus?
Tak určitě je to dobrá reference. V každém případě my máme před sebou ještě spoustu práce naučit se, co vlastně máme v například trupech letadel nebo v křídlech letadel nebo vůbec v dílech z kompozitních materiálů hledat. Jak nastavit analýzu tak, aby tato dávala smysl pro výstupní kontrolu výrobce konkrétních dílů.
Ale princip je vlastně stejný, je jedno, jestli skenujete obraz a trup letadla?
Zjednodušeně řečeno ano.
Jsme biznesový pořad, takže se zase nemohu nezeptat na peníze. Je ta cena v podstatě stejná jako v případě toho skeneru na obrazy, nebo tím, že potřebujete skenovat mnohem větší plochy, taky cena se podle toho liší, plus ta nutnost odfiltrovat to rentgenové záření, to jsou jistě také nějaké náklady.
Řekněme, že principiálně ta základní cena skeneru zůstává stejná, ale to příslušenství je řádově náročnější v případě velkých předmětů, jako jsou části letadel. Takže tam vzhledem k tomu, že se jedná o celý technologický celek, tak ta cena bude samozřejmě vyšší.
Ještě ta třetí oblast využití, kde jsem zmínil, že se to dřív nebo později může dotknout i nás jako potenciálních pacientů, protože rentgen známe všichni a pokud se bude používat moderní rentgen, o to lépe. Využití v humánní medicíně, to zatím, pokud se nemýlím, neděláte, nicméně rentgenujete zatím malá zvířata v rámci výzkumu, takže tahle ta třetí noha už je taky rozběhlá.
Ano, to je pravda. Máme společný projekt s první lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, kde vyvíjíme rychlý 3D skener právě pro zobrazování malých zvířat, myšiček v rámci preklinických studií. Ten vstup do humánní medicíny, to je určitě běh na delší trať, nicméně z technického pohledu si myslím, že máme šanci se tam v dohledné době dostat.
Už jsme několikrát narazili na využití robotů při vaší práci. Vy spolupracujete s dánskou firmou Universal Robots a je to tak, že jste je zaujali natolik, že vás vlastně přizvali k dalšímu vývoji svých robotů?
Ano, testovali jsme pro jeden malý projekt využití robotických ramen, kdy jedno rameno drží zdroj rentgenového záření a druhé rameno nese náš detektor. Nám to umožňuje zobrazovat předměty prakticky v režimu online v 3D zobrazení.
Každopádně vloni váš čistý obrat byl nějakých 45 milionů, letos počítáte s obratem už o něco vyšším, možná o 10 milionů. Předpokládám, že po tom všem, co tady zaznělo, byste asi byli rád, kdyby v nedaleké budoucnosti ty obraty byly násobné. Co je k tomu nutné udělat?
Já si myslím, že to nejdůležitější je prosadit tady tu novou nebo inovativní technologii na trhu. Ono to v praxi není tak úplně jednoduché. My spolupracujeme s velkou škálou vývojových pracovišť univerzit po celém světě a ten akademický sektor, ten dychtí po každé technologické novince, takže tam jsme v prodejích vcelku úspěšní. Co se týká průmyslu, tam bohužel z mého pohledu je větší konzervatismus pro přijímání jakýchkoliv nových technologií. Takže to, co my vlastně nejvíc v tuto chvíli potřebujeme, aby ten průmyslový sektor přijal tady tu technologii jako základ testování, vůbec standard.
A nejbližší cíle, kdybyste měl říct na závěr, na co se tak těšíte, co plánujete v blízké budoucnosti, co budete považovat za úspěch, pokud se to naplní?
Já, protože jako jediný z toho základního týmu nemám to vědecké pozadí, takže mě zajímá ta ekonomika té firmy, tak pro mě je nejdůležitějším momentem dostat se jako dodavatel do velkých firm, to znamená dodávat do sériové výroby zařízení, které bude využíváno ve výrobcích nějakých našich potenciálních zákazníků.
Jan Sohar, ředitel Advacam. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Sdílená ekonomika je pojem, který je dobře známý i v našich zeměpisných šířkách. Každý asi slyšel o řidičích Uberu nebo o koloběžkách Lime. Jenže co taková sdílená ekonomika nabízí v energetice nebo v textilním průmyslu? V těchto oborech sdílenou ekonomiku aplikuje podnikatel, muž s vizí udržitelné ekonomiky, spolumajitel společnosti Nano Energies Petr Rokůsek. Mimo jiné se úspěšně zabývá vývojem inovací v oblasti moderní zelené energetiky. Kilowatt elektřiny má podle něj potenciál stát se celosvětovým platidlem.
Naše firma stojí na nějaké chytrosti, které děláme v přenosových sítích, a to v 6 státech v Evropě. A rozhodli jsme se, že ty peníze, které vyděláváme touto chytrostí, budeme věnovat do rozšiřování obnovitelných zdrojů. To znamená, ta jedna noha naší firmy je v podstatě retail a snažíme se dodávat 100% zelenou elektřinu, což není úplně sexy téma biznisově. Nicméně si myslíme, že tady v tu chvíli musíme s něčím začít a musíme si uvědomovat, co to vlastně energetika je a který typ energetiky chceme podporovat.
Takže v tomto smyslu nejde ani tak o zisk jako o osvětu. Teď myslím ty dodávky k té chytrosti a k řízení sítí se dostaneme.
No, je to tak, že ty tu chytrost potřebujete, aby se dodávalo 100% zelenou elektřinu, protože každou hodinu má v podstatě elektřina jinou cenu. a abyste udělal tu bilanci, že vlastně to, co my do té sítě dodáme a naši zákazníci odeberou, to znamená prokazatelně ta zelená elektřina dojde k těm našim zákazníkům, ale není to ten elektron samozřejmě. Je to výhoda těch elektronů, že se nepoznají, takže je to něco takový jako fair trade svým způsobem.
Pojďme se tedy zastavit teď u té chytrosti řízení sítí. Říká se tomu energetická flexibilita, agregátoři flexibility. Chápu to správně, že podstatou je předvídání toho, co bude, jaké bude počasí, jak bude foukat vítr, jak bude svítit slunce a kromě toho i flexibilní dohody s výrobci, velkými spotřebiteli, kteří v případě potřeby vypnou spotřebu a odlehčí síť. Je to tahle ta kombinace opatření?
Přesně jste to popsal úplně perfektně. Co bych tomu já dodal, že my jako lidi si musíme zvědomit, že cena elektřiny se v České republice každou hodinu liší. V zahraničí je to každou čtvrt hodinu dokonce. To znamená, vy když si můžete vybrat, kterou hodinu budete odebírat víc a míň, a bylo by to umožněno svým způsobem třeba pro normální lidi si umožnit nabít auto, to znamená dobít v době, kdy je levnější, tak to bude mít velký vliv, až se to vlastně odtajní, že takhle dostáváme jednu smlouvu na rok a fixneme si tam jednu cenu. Nicméně, když si to představíte, tak můžete si před sebou představit takovou silnici, kde máte 24 bloků a to se pořád ta silnice se jakoby vlní. A my co děláme, že v podstatě předvídáme, jak se ta, jaká ta situace bude a v některých situacích máte i to, že cena elektřiny je záporná. Takže když ji odeberete, tak se to můžete dostat zaplaceno. Takže to se stále ještě neví, až se to bude víc vědět, tak se to bude víc využívat.
A tohle je podstata vašeho biznisu, protože když se podívám i na čísla, tak z posledních výročních zpráv dostupných za 2017 plyne, že jste měli 856 milionů tržby a hospodářský výsledek po zdanění 46 milionů, to znamená, že to není už nic zanedbatelného. Takže vydělat se na tom dá, na téhle chytrosti.
Určitě se na tom dá vydělat. My jsme si odladili ty modely v České republice a posledně jsme se nakopírovali do 6 zemí v Evropě. A to samozřejmě má už velký vliv. Můžeme zůstat velmi chytrý a zůstat v malém výseku, v níž segmentu. A v podstatě tenhle z ty všechny modely, co jsme si tady vychytali v Čechách, se nám podařilo velmi úspěšně aplikovat v dalších zemích. Potvrdilo se to, že zase určitý český nápad lze využít i v zemích, které jsou, mysleli jsme si, že budou mnohem dál a naopak se nám podařilo tam prosadit právě tady v tom forecastu přenosových sítí. A ty peníze, kde my je vezmeme, vždycky v podstatě v jakýmkoliv oboru, když existuje nějaká neefektivita v té síti nebo v jakýmkoliv jiném oboru a víc efektivníte, tak s tím si můžete vzít hodnoty peněz. Na druhou stranu je to velmi složitý systém, jak vlastně tohle to objasnit.
Když zmiňujete hodnotu peněz, v rozhovorech, které jste v poslední době dal některým tištěným médiím, jste zmiňoval zajímavou věc, kilowatt hodinu jako měnu. To znamená měna, která je podložena skutečnou hodnotou, měna, s kterou se nějakým způsobem dá obchodovat člověk s člověkem, majitel malé zelené elektrárny na střeše, může prodávat sousedovi, aby si dobil auto. Je to stále ještě nějaká vize, která nefunguje třeba kvůli přílišné regulaci, nebo už to někde zkoušíte, někde to funguje? Zmiňoval jste, že působíte v zahraničí, Nizozemí, Británie, Slovensko.
Když jsem firmu zakládal, tak jsem hodně dlouho, a propoje to u všech mých firm, že přibližně několik let věnuju tomu, než se člověk jako rozmyslí, co to vlastně chce dělat a jak by ta vize měla vypadat. A jednou z hlavních věcí, co jsem chtěl, aby svým způsobem jsme se dívali na energetiku jako na hlavní věc, na který jsme nejvíc závislí. A pokud každý listopad nás tady někdo straší z energetických firm, že dojde ke zdražení energie, tak si představíte, že byste mohl svoji úsporu si vyměnit za peníze, které by zněly jako kilowatt hodina, tak by vás to vůbec nemuselo zajímat, protože vlastně máte to směněno na celou dobu. A tím pádem, pokud si vy i zainvestujete do svojí elektrárny, tak vlastně jako je to, kdybyste si zainvestoval do tiskárny peněz a ukládáte si ty kilowatt hodiny. Tady ta celá vize, mám úplně sepsaný celý ty modely, tak je 10 let stará. V té době chyběla jedna důležitá věc. V té době ještě nebyl vynalezen blockchain. To znamená, pokud dneska máme k dispozici technologie typu blockchainu, a na kterých fungují kryptoměny, tak bychom neměli zapomínat, že existuje jedna celosvětová měna, která je vlastně kilowatt hodinou. A když si k tomu ještě představíme třeba, že v budoucnu, jak máme velikost flešky, tak může třeba i tak jednou vypadat baterka do toho auta, tak to bude opravdu jednoznačně za mě, jako člověka vizionářského typu, měna, která bude celosvětová.
Když jsem se ptal, jestli to někde funguje, zatím tady je to vize.
Není to vize, je to opravdu, těch projektů funguje po světě mnoho a je to velmi rozjetý. Ale samozřejmě zase každý z nás z lidí uvědomuje si, že sledujeme nějaký svůj malý výsek a vždycky potom se to najednou protrhne a všichni se diví, jak dlouho se tomu lidi věnují. Ale třeba v mojí bublině se tomu věnuje až příliš mnoho lidí. Jo? Takže já prostě myslím, že už to je na čase.
Zmínil jste důležitou technologii blockchainu, ta je spojována právě s kryptoměnami, zejména s Bitcoinem. V čem je ta důležitost? V tom, že ta transakce je dohledatelná vlastně na věky, nebo že to může za nás obchodovat stroj? V čem je ta přidaná hodnota právě v tomhletom vašem oboru a v tomhle přemýšlení?
Krásně jste to zase řekl.
Děkuji.
Určitě ten blockchain se dneska spojuje s kryptoměnou a já do kryptoměny neinvestuji, mě jako moc nezajímají, protože vlastně tam cítím tu energii takové jako určitý nenažranosti a rychlého zbohatnutí. Na druhou stranu je to velmi chytrý, protože díky tomu se šíří ten blockchain. Jo. Takže my jsme rádi jako technologové, že ta technologie je potvrzená a roste. Ale daleko větší potenciál než kryptoměny má ten blockchain právě v tom, že neustále zapisuje řetězce, které jsou posléze zpětně nesmazatelný, neroztržitelný a tak dále. To znamená, pro nás je to výhoda, že pokud třeba my budeme mít baráček a ten se nějak chová a bude každou hodinu tvořit nějaký kontrakty na elektřinu, tak těch transakcí je potom hodně. A kdyby se každá ta transakce byla schopná napadnout u soudu, že jako neplatná, tak by to bylo strašně drahý. Takže v podstatě je to velmi levná technologie, jak udělat tisíce až 100 000 až miliony transakcí machine to machine, kde naše domy se mezi sebou s elektrárnou můžou domluvit, že zkrátka ten deal udělají tady na tu hodinu. Takže v tom je ta velká možnost udělat vlastně peer-to-peer obchodování s elektřinou, kterou se snažíme.
Kromě toho, že podnikáte v zelené energetice, máte tuhle tu jasnou vizi, tak pokud vím, vy nezahrhujete ani tu klasickou energetiku, to znamená tu, řekněme, špinavou nebo jadernou, uhelnou, jen voláte po chytřejším využití sdílení. Chápu to dobře, že například pokud byste měl hlasovat o zavření těch starých špinavých elektráren, tak byste byl proti, protože zkrátka jsou nezbytnou součástí systému zatím ještě.
Já jako klub, který vyrostl v komunistickém státě, mám jeden velký problém. Kdykoliv cítím, že se vyskytnu v prostředí, který začne být jedna strana dominantní takzvaně, tak mám úplně šílený pocit. A já si myslím, že potřebujeme nějakou diverzitu. A mně se líbí právě vytvářet k těm centralistickým řešením tu druhou část, která je možná víc chaotická, ale vlastně je decentralizovaná. A já v tom cítím větší bezpečnost. A to je to, co mě vlastně vede v různých typech podnikání k decentralizovanému řešení. Na druhou stranu chápu, že jsme v nějaké transformaci, ale v principu nesnáším, když je něco veliký. Pokládám to za nebezpečný a pro nás, pro všechny lidi, jako za kritický. To znamená, já jsem velký, dá se říct, podporovatel jaderné reakce, jenom si myslím, že by měla fungovat trošku dál od lidí, třeba na slunci nebo někam tam. No.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Hostem ve studiu je spolumajitel společnosti Nano Energies Petr Rokůsek. Vy jste podnikat začal už během studií na ČVUT. S holandským obchodním partnerem jste založil úspěšnou společnost Janssen Display, tu jste prodal v loni po 23 letech. Už jsme zmínili, že jste vizionář, tak se o vás píše, sám jste to potvrdil. Na jaké vizi aktuálně pracujete nejintenzivněji, pokud to samozřejmě není to, o čem jsme se celou dobu teď bavili? Máte nějakou další?
Mám jich hodně a problém je, který vyškrtat. Že? Takže nechávám působit jenom ty, kteří mají šanci, že se tady v tom světě, tady v té realitě nějakým způsobem chytnou. A momentálně se zabývám tématem oblečení, protože si myslím, zase to souvisí s tím, co dělám obecně, že je tam něco, co je opravdu špatný pro tady tu planetu. Když se 40% oblečení vyhodí a ještě k tomu přes e-shopy nám to triggeruje obrovské zásilky kamionů a to, co vidíme v podstatě jako na silnici, tak si myslím, že je na čase něco s tím udělat. Takže už 6 let pracuji na projektu, který teď jsem převedl do Švýcarska a na tom, aby jsme vymysleli decentralizovanou takovou malou fabričku, která se dá prostě decentralizovaně rozkopírovat do všech větších měst a ve který se dají potom na principu digitálních avatarů a nových technologií svařování textilí a smart textilí vyrábět v podstatě na zakázku. A ta vize, že se vyrábí oblečení prostě v těch tělocvičnách plných jako žen, tak to už jako dávno skončí. A právě když zamýšlím nad tou technologií, kterou já na jednu stranu mám rád, na jednu stranu vidím, že technologie nás i ohrožuje, naši nezávislost a tak dále, tak si říkám, co v té oblasti vlastně dělám. No ale když už člověk je v tom je, tak si říká, tak když použiju tu technologii dobrým směrem, tak aspoň oddálím tu naši smrt, kdy náš ta technologie zničí, anebo třeba dojde k tomu, že ta technologie opravdu nás osvobodí. Jo? A myslím si, že tady můžeme udělat hodně velké změny. Nesnažím se dělat něco velkého, myslím si, že je dobrý vždycky udělat něco malého, stejně tak jako v Nanu jsme udělali něco v Čechách a rozkopírovali jsme to, tak teďko uděláme něco ve Švýcarsku a rozkopírujeme to, když to bude fungovat a na to se moc těším.
Je to zase to, co je patrné z té idei v Nano Energies, to znamená decentralizovat, obcházet zavedené postupy, hledat skuliny v regulaci, obejít obchodní řetězce? Tím samozřejmě nemyslím nic negativního, ale že tohle je ten směr přemýšlení, který souvisí i s těmi inovacemi v textilním průmyslu.
Je to stále hledání nějaký sustainability a já vlastně na ČVUT jsem studoval udržitelnost. A myslím si, že právě business je pro mě velmi svobodný prostor, kde si já svobodně za svoje zodpovědné vlastní peníze můžu investovat tomu, abych způsobil nějaký impact v tom světě. A to je právě to, kdy se necítím být takovým pravým slova smyslu podnikatelem, kapitalistou, ale takovým tím člověkem, který mu bylo dáno to štěstí, že si prostě vždycky vydělal peníze na to a mohl jít tou svojí cestou a přitom realizovat takový jako témata jako udržitelnost. Takže za to jsem moc šťastný. A působí to možná jako kliše, ale to pro mě úplně jako všechno. A doufám, že to budu moct dělat až do smrti, jako třeba do 80 nebo něco takového.
Říká podnikatel, muž s vizí udržitelné ekonomiky, spolumajitel společnosti Nano Energies Petr Rokůsek. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.